Šonedēļ par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu uzsākti 526 administratīvie procesi. Valsts policija aizvien turpina veikt ārkārtējās situācijas noteikto COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas drošības prasību kontroli un aizvien diemžēl nākas fiksēt pārkāpumus. Bieži vien, konstatējot pārkāpumus, personām tiek izteikti mutiski brīdinājumi vai dotas preventīvas norādes. Tomēr ir gadījumi, kad pārkāpums ir bijis tik rubjišs vai acīmredzams, ka sots ir neizbēgams. Šonedēļ 4 dienās policija ir konstatējusi vairākus ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpumus un kopumā uzsākusi jau 526 administratīvā pārkāpuma procesus. Jāteic, ka visvairāk pārkāpumu šonedēļ konstatēts tieši par neatļautu pulcēšanos kopumā 249. Tā, piemēram, vakar kādā adresē Mārupē tika konstatēts neatļauta pulcēšanās. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas, piesaistot arī kolēģus no Mārupes pašvaldības policijas, konstatēja, ka vairāk nekā 20 personas ir neatļauti pulcējušās, kā pašas dēvē, radošajās vakariņās, kurās dalība ir iespējama par attiecīgu dalības maksu. Šajā situācijā saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu ir uzsākts 21. Administratīvā pārkāpuma process, kā arī atsevišķām personām jau notikuma vietā par neatļautu pulcēšanos ir piemēroti sodi 200 eiro apmērā. Savukārt vēl vienai personai, kura ne tikai noliedza pārkāpuma esamību, bet arī bravūrīgi izturējās un nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām, kategoriski atsakoties izpaust savus personas datus, tika piemērots 700 eiro sots. Otrais visbiežāk konstatētais pārkāpums ir elektroniskā pašapliecinājuma neaizpildīšanas vietnē COVID-pass.lv. Personām ieceļojot Latvijā, šonedēļ vien ir konstatēts 141 pārkāpums, par kuru uzsākts administratīvais process. Arī deguna un mutes aizsaga nelietošana tiek konstatēta samērā bieži, proti, kopš pirmdienas uzsākts 91. Administratīvā pārkāpuma process par sejas masku nelietošanu. Līdz šim, analizējot situāciju par ierobežojumu ievērošanu, policija aizvien saņem informāciju par to, ka ļoti bieži iedzīvotāji neievēro šo prasību publiskās vietās, tostarp sabiedriskajā transportā, ar mērķi veikt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas kontroli sabiedriskajā transportā. Vakar visā valsts teritorijā vienlaicīgi tika rīkotas pārbaudes sabiedriskajā transportā. Kopumā pārbaudes veiktas 204 sabiedriskajos transporta līdzekļos, 7 gadījumos doti preventīvi norādījumi, bet 3 gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi. Tāpat policija aizvien turpina uzraudzīt tirdzniecības vietas un to, vai tiek ievēroti drošas iepirkšanās principi gan no tirgotāju, gan apmeklētāju puses. Laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai policija kopumā pārbaudījusi 1996 tirdzniecības vietas. 315 gadījumos ir doti preventīvi norādījumi, bet 25 gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi. Lēmumi par tirdzniecības vietu slēgšanu līdz šim nav pieņemti. Savukārt, uzraugot pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, likumsargi kopumā veikuši 1012 pārbaudes un 49 gadījumos ir doti preventīvi norādījumi. Tāpat aizvien tiek konstatēti pašizolācijas ierobežojumu pārkāpumi. Šonedēļ likumsargi fiksējuši 14 tādus, kā arī fiksēts viens skaistumkopšanas ierobežojumu pārkāpums. Arī turpmāk policija uzraudzīs, lai tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktie ierobežojumi gan dienas, gan nakts laikā, jo īpaši šajās brīvdienās policija pievērsīs uzmanību un novirzīs savu resursu to vietu, kurās pastāv lielāks cilvēku pulcēšanās risks. Kontrolē, piemēram, uzraudzīsim ne tikai tirdzniecības vietās, bet arī citas publiskas vietas, kur dienas sociāli aktīvākajā laikā pulcētos cilvēki, kā dabas takas vai citas aktīvās atpūtas vietas. Tāpat policija turpinās uzraudzīt arī to, lai sabiedriskajā transportā tiek ievērotas epidemioloģiskās prasības. Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem gan pret savu, gan līdz cilvēku veselību, nepulcēties, ievērot distanci un tur, kur nepieciešams, lietot deguna un mutes aizsegus. Tikai tā kopīgi var mazināt COVID-19 infekcijas izplatību un pēc iespējas ātrāk samazināt citus ierobežojumus.